COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20 tempo para información local e provincial na COPE. O paro subía Lugo o pasado mes de agosto, os datos non son bons, e é que a nosa foi a provincia galega na que máis aumentou o desemprego en relación co mes de xullo, preto dun 2%. Non só aumentou o paro no sector servizos, senón tamén en sectores como a industria ou a construción, que non están tan ligados á estacionalidade no emprego. Antonio Niño é o responsable comarcal da CIGA.
Decir que na provincia de Lugo pues, incrementouse por arriba da media de Galicia, no media da media do Estado, nun 1,87% máis, especialmente ese incremento no sector das mulleres, que foi onde máis se incrementou os datos do paro, e, bueno, fundamentalmente, pues, bueno, ven onde se xerou a maioría dos novos desempregados en os sectores servizos, pero, bueno, tamén que ten que ver máis ca estacionalidade do verán e demais, pero tamén pasou na construción ou na industria, que é o máis preocupante, porque estes sectores non se justifica pola finalización do período estival.
Son José Luis Ramudo, o dato positivo, o dato que se agarra, por exemplo, a Xunta de Galicia, ten que ver coa taxa interanual. E é que se comparamos os datos do paro co mesmo mes de agosto do pasado ano, vemos que o desemprego baixou en Lugo en case un 5%. Celtia Alado é a directora xeral de Formación para o Emprego. Lembra que é o mellor dato do paro no mes de agosto en toda a serie histórica.
Na evolución anual, a industria lidera a caída do paro nos sectores económicos por cuarto mes consecutivo e cun comportamento favorable dos colectivos con máis dificultades para atopar un emprego, especialmente nos parados de longa duración. Por outra banda, con respecto ao mes de xuño, as afiliacións aumentan de xeito consecutivo en Galicia e somos a terceira rexión onde máis medra en termos absolutos, mentres que o Estado rexistra unha diminución das cotizacións.
En todo caso, os sindicatos opinan que nestas cifras do paro, polo menos en Lugo, hai máis sombras que claros. Por qué? Antonio Niño explica que veñen a demostrar que a reforma laboral non está funcionando. O emprego que se crea é pouco e cada vez máis precario.
Os anteriores contratos de obra que habían, pois agora son fixos discontinuos, pero bueno, ao final continúa a mesma fábrica de xenerar postos de traballo de escasa duración. E tamén hai outro dato moi relevante, que é que se incrementan os contratos fixos discontinuos, pero a tempo parcial, que están aumentando normalmente, co cal, bueno, tamén pois un pouco sigue xerando as condicións de emprego pois precarias, non?
Se hai un sector que nos deu alegrías este ano, é o da hostelería e o turismo. As cifras de ocupación foron moi positivas este verán, especialmente na Ribeira Sacra. O número de persoas que fixeron rutas fluviais en catamarán son un exemplo máis do tirón que ten esta comarca. 25.000 persoas subíronse aos barcos da Deputación en xullo e agosto. Pilar García Porto.
Os datos do mes de agosto que podemos ofrecer sobre as rutas de catamaráns da Diputación de Lugo na Ribeira Sacra son moi positivos, xa que máis de 15.000 persoas, é dicir, un 90% da capacidade total das embarcacións, pois realizaron algunha das dúas viaxes que estamos ofertando nesta zona. Tamén resulta moi importante coñecer algún dato como que alrededor do 60% das persoas que fan esta ruta nos catamaráns, pois pernoctan na zona.
Está claro que a Ribeira Sacra está de moda. Imos con outros asuntos ben diferentes. O empresario lucense Eloi Castro, con múltiples causas abertas por estafa e fugado dende había 2 anos, foi detido en Portugal, na zona de Porto. Un doente ingresado na unidade de psiquiatría do ULA feriu a 2 vixiantes do hospital despois de arrancar unha barra metálica da súa cama e reventar con ela o cristal blindado da súa habitación. Tamén che contamos que unha muller foi condenada a 3 anos e 3 meses de prisión por apuñalar a outra que estaba pedindo limosna na Praza de Santo Domingo, en Lugo. E a Garda Civil detivo os autores dun roubo en Begonte. Ambos son veciños de Ponferrada e foron detidos o mesmo día do asalto a esa casa en Begonte. A pista definitiva foi o teléfono móvil que esqueceron no lugar dos feitos. En Lugo, un condutor ebrio tratou de fuxir da policía local. Deronlle o alto nun control e no canto de parar deuse a fuga. Circulou de xeito temerario. De feito, andivo toda a rúa Galicia en sentido contrario. Finalmente, foi interceptado na rolda da muralla á altura da Rúa San Pedro. Seguimos en Lugo. O Grupo Municipal de Ciudadanos lembra que peonalizar unha rúa é moito máis que poñer sinais en mobiliario urbano. Pídelle ao goberno local que poña en marcha no barrio de Recatelo, recentemente peonalizado, un sistema de control de acceso de vehículos. Escoitamos a Olga Louzao.
Desde Ciudadanos Lugo fixemos varias propostas para penalizar distintas zonas da cidade, como foi Recatelo ou Rafael de Vega, que xa finalizaron e xa están a ser disfrutadas polos nosos veciños. Pero penalizar non consiste só en sacar os coches das rúas e poñer uns bancos, como ten feito o señor Arroxo, senón que é preciso planificar como estes cambios no tráfico van a afectar os residentes e os vehículos que transitaban por elas. E esta planificación destaca pola súa ausencia e non se está a garantir a seguridade dos usuarios. Así, podemos ver como os vehículos circulan por estas rúas sen ningún tipo de control de acceso.
Falamos do medo que teñen os veciños de Pedreda, unha parroquia rural do Concello de Lugo. A policía local está a investigar unha serie de sucesos que ten moi preocupada a veciñanza. Lumes intencionados, pedras tiradas no medio da calzada e destrozos en montes. O último ataque producíase o mércores. Un veciño atopouse con 4 pedras de gran tamaño no medio da calzada. Percatouse a tempo e non houbo que lamentar danos, pero todo o mundo se pregunta que tivese pasado se colidise coas rochas. E non todo van ser malas novas. A librería Galicia, na Rúa Ourense, en Lugo, selou un dos boletos premiados no sorteo da Bonoloto de onte. Quedouse a un número de conseguir o bote. En todo caso, o premio non está mal. O propietario do décimo cobrará 28.000 euros. Fernando Toubes é o propietario da librería Galicia.
É unha maravilla. Onte dimos un premio de 5 máis complementario na Bonoloto, pois son máis de 28.000 euros. E parece que non, pero cando non traballas nada, de repente aparecen estas cifras sin traballar, que é unha recompensa para meter no bolsillo, pois, bueno, un se pon un pouco máis contento, primeiro por dalo e segundo por recibilo. Estamos preguntando ya aquí todo o mundo que está entrando ahora mismo na librería se les foron os agraciados. Esperemos que durante o día pois podamos atopalo, claro.
Tamén en Lugo, despois da xuntanza con militantes e colaboradores, a candidata do Partido Popular á Alcaldía, Elena Candia, xuntábase este venres en Lugo coa secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, con Paula Prado. Expresoulle o seu apoio e, ao igual que Candia, pensa que a xente de Lugo reclama un cambio no concello.
É un orgullo que outra muller como é Elena Candia, presidenta provincial do partido en Lugo, dera o paso para liderar a candidatura do Partido Popular á cidade de Lugo. Temos as nosas costas, o concello, e creo que todos os lugueses e luguesas tamén están contentos con este paso, Elena, porque Lugo merece e necesita un cambio de políticas, de políticas de cansancio institucional, de políticas de parálise para a cidade, e precisa pois políticas innovadoras que o Partido Popular está en condicións de ofrecer.
A vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, estivo onte de visita no Caurel, como saben, parte do municipio quedou arrasado como consecuencia dun incendio que calcinou 11.000 hectáreas durante 2 semanas no mes de xullo. O Goberno local leva a pleno este venres unha iniciativa para reclamarlle ao Estado que amplíe as axudas aos propietarios de segundas vivendas no municipio. Pola súa parte, Caurel Vivo defenderá unha proposta para mudar a política forestal. Pide unha distancia mínima de 800 metros dende os árbores ás casas. Óscar Carrete.
Pedimos a Xunta que modifica as súas políticas forestais, que as súas políticas forestais vayan da man de follos caducifolios, onde son da castilleiros, onde non fallan, onde non han vido eiros. É dicir, hai moitas especies daqui, é dicir, que as potencien por enriba das pirófitas, que, como vemos, poden meter a un concello en jaque. Xa digo que hai que saber na situación de que se chegue o lume a preto das casas para ver realmente o importante que é os últimos 800 metros ao redor das aldeas telos moi ben planificados.
E rematamos falando de festas, de citas para esta fin de semana. Comezan hoxe as festas da Milagrosa. Nas patronais de San Ramón e Santa María, en Vilalba, o programa ofrece este venres un dos platos fortes, o concerto de Manu Chao. Por certo, na Praza Horto do Seminario está en marcha unha nova edición do Arde Lúpulos, a feira e festa da cervexa artesá en Lugo. Ademais, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, convocou para o martes unha nova xuntanza da Comisión de Festas. Informará aos grupos políticos dos avances na organización dos San Froilán. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.